Hai, selamat datang di BLC Podcast. Dan di podcastku kali ini adalah podcast ke-13 ya, di akhir tahun ya, di akhir tahun ini. Dan ini mungkin adalah podcast terakhir gua nanti di 2022. Dan ini juga menutup untuk season yang ketiga. Dan nanti kita akan masuk ke season yang keempat. Dan untuk podcastku kali ini, seperti biasa, gue pengen bercerita-cerita lagi ya tentang apa aja yang menurut gue tuh aneh gitu ya. Menurut gue tuh gak masuk akal gitu ya. So sebelumnya gue thank you banget ya, mau ngucapin terima kasih banget nih buat kalian yang masih setia gitu, masih mau mendengarkan podcast gua walaupun tidak ada isinya ya kan, hanya curhatan-curhatan enggak jelas ya, keluh kesah enggak jelas. Ya tapi thank you lah ya, masih ada yang mau mendengarkan podcast gua gitu. Sekali lagi thank you banget, apalagi yang kemarin tuh yang podcast apa tuh, yang bener itu podcast gabut banget ya. Gua tuh gabut banget, yang kamu nanya, kamu bertanya-tanya, yang kayak gitu-gitu. Itu gue gabut, sumpah. Itu gue gabut banget. Gue, apa ya, asal ngomong aja, ngablu gitu. Tapi, ya kenapa gitu, banyak yang mendengarkan ya. Alhamdulillah sih, gitu. Cuman gue gak nyangka aja gitu, bakal jadi kayak gitu, gitu. Dan sekarang gue pengen bercerita lagi ya. Kali ini masih ada hubungannya dengan dunia mistis-mistisan ya, horor-hororan ya. Kemarin kan podcast sebelumnya, yang podcast gue di episode 12 itu tentang podcast horor ya. Podcast horor yang gue bercerita salah satu podcaster gitu, yang gue sering dengerin podcastnya gitu. Dan gue happy ngedengernya gitu, karena itu podcast gak yang cuman cerita seram-seramnya doang, tapi ada hiburannya juga gitu. Nah di kali ini ya, di podcast gue kali ini, gue pengen menceritakan kejadian horor-horor run lagi ya, tapi ini bukan podcast, melainkan sebuah konten-konten horor yang menurut gue tuh wadididau banget ya. Menurut gue tuh sangat-sangat hah gitu. Kalau kalian ngeliat tuh kayak hah gitu, kok bisa sih gitu, kok ada sih orang yang mendukung gitu. Pokoknya aneh dah gitu. Jadi kita mulai aja ya. Nah jadi suatu ketika gue lagi scroll-scroll YouTube ya kan, lihat-lihat YouTube, tiba-tiba gue menemukan satu konten ya, yang dimana konten itu berjudul penampakan gimana ya ngomongnya ya, lupa gue judulnya. Pokoknya terlihat jelas gitu, penampakan babi ngepet wanita gitu. Intinya sih wanita menjadi babi ngepet, jelas real gitu. Hah gitu, dari judulnya aja udah bikin orang tercengang gitu ya kan. Udah bikin orang tercengang gitu dari judulnya. Dan pas gua play itu tuh ada kayak sekelompok pemuda, orang-orang mungkin berjumlah 4 atau 5 orang gitu. Dia kayak lagi berjalan di tengah malam gitu kan, lagi mungkin ngeronda atau gimana di kampungnya. Terus tiba-tiba dia membawa senter sambil ngerekam HP, terus tiba-tiba melihat ada seperti orang yang aneh gitu, yang mencurigakan, yang wanita yang malam-malam gitu ya kan, terus membawa-bawa selembar kain gitu ya, selembar kain hitam gitu, terus bawa-bawa, terus akhirnya dia berdiam di sebuah rumah gitu ya, entah itu di depan rumah atau di sebelah rumah, di samping rumah, pokoknya di sekitar halaman rumah orang lain gitu ya kan. Terus tiba-tiba dia memakai kain tersebut dan apa ya, seolah-olah menjadi babi gitu. Dengan posisi kayak dia merangkak gitu, terus ditutupin dengan kain, terus padahal pas waktu dia ditutupin itu, pas waktu dia proses kayak gitu, udah disenterin gitu. Yang di mana logikanya kita nggak masuk ya. Logikanya di mana ketika ada orang yang ingin berniatan jahat, ingin berniatan tidak sewajarnya, ketika ada ngelihat sorotan lampu ibaratnya kan, itu namanya dia udah ketahuan gitu ya kan.
udah kelihatan kalau ada orang yang melihat dirinya gitu, melihat dia sedang melakukan sesuatu. Kenapa dia tidak tidak kabur tapi dia tetap melanjutkan itu? itu pertama ya, udah bilang nggak masuk akal gitu ya, udah nggak masuk di dalam pikiran gue. Terus sampai lama gitu ya kan, sampai dia melanjutkan ritualnya ya kan, masih disenterin tuh, karena kalau nggak disenterin kan kamera nggak bisa menangkap kan karena gelap gitu, jadi harus disenterin gitu dari jauh. Tapi dia masih ngelanjutin. Terus tiba-tiba saat dia udah ditutupin selembar kain itu, terus dengan posisi ceritanya ritual pengen berubah menjadi babi ngepet, tiba-tiba orang-orang itu, si pemuda-pemuda ini yang tadi berempat atau berlima ini, tiba-tiba berlari mendekat ke arah si wanita tersebut gitu ya kan, bilang wah itu babi ngepet gitu. Terus akhirnya dia mendekat, terus pas udah dideketin ditanya, hei kamu mau ngapain di sini? Terus tiba-tiba dia menjelaskan entah dari mana gitu ya, entah dia tahu dari mana, gimana caranya dia tahu. Dia menjelaskan kalau, tenang mas, ini dia gak bakalan bisa jadi babi ngepet karena udah kita gagalkan. Jadi tadi pas lagi proses ingin berubah menjadi babi ngepet, terus tiba-tiba kita datang, jadi dia gak bisa ngelanjutin prosesnya. Anda siapa gitu, tiba-tiba tidak bisa melanjutkan kalau emang itu beneran gitu. Aneh gitu, itu udah random banget. Gue udah kayak what. Dan anehnya kalau emang itu hanya sekedar konten, hanya sekedar hiburan, it's okay lah, gue gak masalah gitu, gue gak apa-apa. Gue juga tahu karena di dunia ini ya kita butuh hiburan juga. Cuman tolong gitu loh, tolong sekali lagi tuh dikasih disclaimer dulu gitu. Di awal video atau di akhir video dikasih disclaimer, cerita ini hanyalah fiktif belaka atau hanya hiburan semata, hanya untuk bersenang-senang saja gitu. Enak gitu ya. Apa maksudnya, ada disclaimernya gitu, enak gitu. Jadi seolah-olah tidak membodohi publik gitu. Dan gue yang paling gue benci lagi dengan konten-konten seperti ini adalah ketika si ceritanya si yang warga ini, yang empat orang atau berapa ini, salah satunya ceritanya dia bisa gitu mengerti tentang ilmu-ilmu seperti itu ya kan. Nah ketika ingin mengembalikan gitu wujudnya, jadi gini loh, gue tadi hampir kelupaan. Jadi pas waktu ritual itu berlangsung, pas ditutupin kayak gitu, terus dibukalah sedikit ya kan, dibukalah sedikit untuk kainnya itu, yang dimana pasti rata-rata yang berubah adalah tuh bagian kepalanya dulu. Kepalanya tuh kayak seolah-olah memakai topeng seperti babi gitu, yang gak jelas, yang ada kayak rambutnya berantakan gitu, terus ada pokoknya ada moncongnya gitu seperti babi, dan badannya masih manusia. Pasti rata-rata seperti itu. Gua dilihat dari beberapa konten yang serupa, pasti seperti itu. Dan terus ketika ada orang gitu, yang dari salah satu orang tersebut yang menggerebek itu, dia kayak punya kesaktian untuk mengerti hal-hal tersebut, dia ingin merubah kembali ke wujud manusia, tiba-tiba dia itu apa kayak membacakan doa-doa gitu ya, yang dimana menurut gua nggak seharusnya gitu, nggak seharusnya kalau itu emang cuman untuk hiburan semata, ya tolong gitu, tolonglah jangan menggunakan doa-doa yang suci gitu, ayat-ayat suci gitu, jangan gitu ya. Ya lu pakai ajian-ajian apa kayak yang lu arang sendiri, yang misalkan kayak apaan sih gitu, misalkan ngalor ngidul ngetan ngulon, berubahlah jadi apa gitu kan, enak gitu, maksudnya masih ya udah gitu, kita juga nggak itu kayak oh lucu, mantranya lucu gitu kan, enak gitu. Tapi kalau dia menggunakan kayak ayat-ayat surat-surat suci yang dimana itu sangat dimuliakan gitu ya kan, menurut gua gitu, maksudnya namanya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab suci itu, mau itu panjang atau pendek suratnya, ya tetap aja itu surat yang mulia gitu, karena itu diturunkan langsung dari yang sang pencipta gitu kan. Jadi ya jangan buat mainan gitu loh, Ngerti kan maksud gue? Jangan cuman buat kayak demi meyakinkan penonton kalau ini tuh real gitu loh. Terus dia sampai bela-belain baca-baca kayak gitu gitu. Jangan. Terus kayak yang astagfirullah ya Allah, ada babi ngepet. Tidak usah perlu kayak gitu. Cukup aja, wah ada babi ngepet tuh apa ke gitu kayak gitu. Yuk kita gerobok yuk kayak gitu. Cukup dah kayak gitu aja. Pokoknya intinya kalau lu pengen membuat hiburan seperti itu, janganlah bawa-bawa agama di di konten-konten lu, tolong gitu. Ya bukannya gua gimana ya, maksudnya bukannya gua rasisme atau gimana, bukan. Gua cuman ibaratnya saling menghargai aja gitu loh. Gua tahu mungkin agamanya si orang ini juga sama gitu dengan agama gua dan agama yang lain-lain. Maaf nih sekali lagi, gue bukannya mau mengomentari soal agama karena gue juga tidak terlalu paham soal agama gitu ya. Cuman menurut gue sesuatu kayak ayat-ayat suci kayak gitu itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang berarti banget gitu loh. Jadi jangan cuman demi konten terus lu bela-belain mengucapkan atau membaca-baca ayat-ayat seperti itu untuk meyakinkan para viewers, para penonton kalau itu tuh kejadian real, nyata gitu. Jangan. Udah, gue pesannya intinya kayak gitu doang. Gue gak bermaksud gimana-gimana nih. Ya, kayak gitu aja yang gue gak seneng mah. Sisanya mah gue enjoy. Maksudnya ya lu mau skenario-nya gimana, tiba-tiba random kayak tiba-tiba ngelihat lagi lewat jalan terus ngelihat ada orang yang aneh kayak gitu, itu ya gue nggak masalah, itu gue anggapnya entertain aja, anggapnya hiburan aja. Cuman yang gue nggak suka ya tadi, kenapa harus dimasukin bumbu-bumbu agamanya di situ gitu loh. Nggak usah sebenarnya, karena itu udah jelas-jelas kayak ya itu settingan gitu. Cuman ya kenapa harus ditambahin kayak gitu, itu yang sangat-sangat disayangkan sih menurut gua ya. Terus juga yang lebih wadididau gitu untuk komen-komenannya gitu, kok yang gua baca itu kayak seolah-olah mereka tuh pada yang kayak percaya gitu. Kayak ada yang bilang cantik-cantik kok ngepet gitu, ingat Tuhanmu gitu. Ya Allah, ya itu hanya sekedar konten bang, bu, mas, siapalah, gue nggak tahu. Itu ada yang bilang kayak gitu gitu loh. Berarti kan kayak di satu sisi orang-orang juga ada yang percaya gitu loh, dan gue lihat komennya juga rata-rata pada kayak gitu, pada kayak yang mendukung, kayak yang hadir mas dari daerah mana, dari mana gitu, hadir nih melihat nih. Emang zaman sekarang tuh pengennya serba instan, nggak mau yang susah-susah gitu. Pada kayak gitu kan aneh menurut gue gitu. Kok komennya pada begitu semua? Apakah ada orang yang mencoba menjelaskan kalau ini tuh settingan terus tiba-tiba komennya dihapus atau gimana? Cuman kayak aneh aja kok dari sekian ribu penonton ya kan. Misalkan 62 ribu atau 100 ribu penonton, itu enggak ada yang mencoba menjelaskan kalau alah ini mah settingan, gak ada yang kayak gitu gitu. Pada komennya pada baik-baik gitu. Itu yang gue aneh. Kenapa gitu, gue sebel banget gitu. Jadi kayak geram sendiri gitu. Udah mah di videonya tidak ada disclaimer ya kan. Kalau misalkan di videonya ada disclaimer, penontonnya mau komen bagus atau gimana, ya itu gue gak urusan gitu. Karena udah dikasih tahu sebelumnya. Jadi mau itu dia percaya atau tidak, ya itu balik lagi ke orangnya. Yang penting udah dikasih tahu disclaimer, ini hanyalah hiburan semata, bukan real. Intinya kayak gitu. Udah dikasih tahu mah, ya itu balik lagi ke penonton gimana. Cuman kalau belum dikasih tahu ini tuh real atau tidak, ya kan, terus tiba-tiba komenannya cuman begitu semua, ya kan, jadi seolah kayak penonton ya percaya aja gitu loh. Percaya aja kalau ini tuh real, 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 real. Ya itulah, itu yang kesel banget gue gitu. Jadi gak semuanya konten horror itu gue suka juga gitu. Nah itu kan tadi kan yang gue gak suka ya, yang gue gak suka dari konten-konten perhororan ya. Kalau kemarin kan gue suka tuh dengan podcast yang nyeritain seperti itu. Nah ini podcastnya kontennya yang gue kagak suka nih. Nah sekarang kita balik lagi ke konten yang gue suka. Bukan konten sih, ini balik ke industri perfilman ya. industri perfilman. Nah, jadi baru-baru ini kan keluar film horor Keramat ya, Keramat 2 ya. Yang dimana waktu dulu itu film Keramat yang pertama itu 2009 dan udah berselang waktu 13 tahun baru muncul lagi untuk Keramat yang keduanya ya. Dan kemarin yang gue lihat untuk video atau film Keramat yang satunya itu menurut gue serem ya. Beda dari film-film horor kebanyakan dan itu fresh banget buat gue karena itu apa ya, POV-nya tuh hanya dari satu sudut pandang aja, satu sisi doang gitu ya, point of view-nya jadi cuman dari kayak mentahan aja gitu, kayak video kita ngevlog gitu, video satu HP aja untuk ngerekam segala aktivitas kita di sana gitu, entah itu pakai HP atau kamera ya, pokoknya untuk ngerekam segala aktivitas kita di sana. Jadi videonya tuh mentahan aja gitu, apa yang terjadi di sana ya udah itulah yang dilihat gitu loh, kayak gitu. Nah itu serem banget menurut gua. Jadi nggak ada tuh yang namanya musik-musik jump scare atau gimana ya, jump scare-nya ya ketika ada kejadian seperti ini tiba-tiba ada setan yang masuk gitu, setan yang muncul gitu, yang diperlihatkan setannya. Ya udah gitu. Jadi kayak bener-bener kayak kita berkunjung ke suatu tempat terus kita ngerekam aja pakai HP, terus kondisi di sana ibaratnya kayak baratnya angker dan mencekam, ya udah kita langsung pas lagi ngerekam tiba-tiba melihat ada penampakan, ya udah begitu gitu loh. Jadi kayak real aja gitu, real life gitu. Rekaman real life yang dimana orang-orang itu akhirnya terbawa masuk ke dimensi lain, dimensi makhluk astral, masuk makhluk gaib ya kan, yang dimana mereka harus berjuang untuk keluar dari dimensi itu. Dan akhirnya ada 3 orang yang bisa keluar gitu dari dimensi tersebut, dan di sana terdapat gempa dari gunung ya, Gunung Merapi gitu. Dan sekarang setelah 13 tahun kemudian itu muncul lagi ya film Keramat 2 yang katanya itu ada hubungannya dengan film Keramat 1 gitu ya, untuk di endingnya gitu. Ya gue jujur aja gue belum nonton ya, belum nonton filmnya, cuman gue kan cari-cari tahu gitu ya kan. Terus banyak fakta-fakta yang menarik nih yang menurut gue tuh kayak wah keren nih film gitu. Jadi dalam proses pembuatan filmnya itu kan dibintangi oleh ya bintang-bintang film, dan ada satu orang juga yang dia bukan pemain film, dia cuma seorang content creator doang, dan dia baru pertama kalinya main di film seperti ini gitu loh. Yang dimana dia baru pertama kali main film ini nih, terus tiba-tiba dia suruh memerankan sebuah peran di film yang dimana dia tidak bisa menggunakan skrip ya. Jadi ya skripnya dia buat sendiri gitu kan, apa enggak gila gitu orang, kenapa enggak kayak berpikir gue baru pertama loh, gue gak ngerti apa-apa loh, gue tiba-tiba gue disuruh mikir sendiri gitu. Ibaratnya kayak lu kerja nih, kerja di suatu bidang yang ibaratnya lu baru banget nih, lu nol banget, gak tahu ini tuh harus gimana pertama, terus tiba-tiba lu suruh mikir sendiri gimana caranya lu bisa kerja di sini. Kan wadididaw gitu, kayak hah gitu kan, kayak yang mencengangkan gitu. Jadi para case-case-nya itu emang dituntut tidak harus menggunakan skrip. Jadi kayak apa yang nanti lu bakal pengen lakuin, ya udah lu lakuin aja di film ini gitu. Yang penting lu tahu garis merahnya, benang merahnya itu gimana. Jadi kayak sutradaranya hanya memberikan satu garis merah ibaratnya. Jadi nanti lo dan teman-teman lo akan menuju sebuah desa ya, menuju semua desa di wilayah ini yang bertujuan lu pengen membuat skripsi, dan ada juga ingin membuat konten video, konten untuk YouTube-nya, dan disitulah terjadi konflik. Nah itu konfliknya tidak dijelaskan nanti seperti apa, jadi berjalan aja gitu selama masih mengikuti garis merah ceritanya ya udah dibiarkan aja. Jadi nanti misalkan pemain A, kita sebut aja kan ada pemainnya, ada si Keanu, ada si Ajil, Ute, Jojo, siapa lagi ya? Gua kurang hafal, pokoknya ya itulah. Terus ada Umay ya kan. Nah, itu misalkan nih, misalkan si Keanu, misalkan Keanu pengen nangis. Ya udah nangis, kalau emang saat itu lu rasa harus nangis, ya nangis aja gitu. Lu rasa saat itu harus marah, ya marah aja gitu. Kayak semua yang mereka lakukan di film itu benar gitu, tidak ada salah, tidak ada kayak yang enggak kayak gitu, harusnya begini, enggak. Jadi kayak mereka buat film ya, ya udah kayak kehidupan mereka sendiri aja gitu loh. Jadi kayak mereka sedang jalan-jalan di sebuah tempat, ternyata tempat itu adalah tempat yang angker. Udah, intinya kayak gitu doang aja. Dan di situ juga mereka menggunakan nama-nama, case-case-nya itu menggunakan nama-nama asli gitu, tidak sebutan ibaratnya kayak nama samaran atau gimana, enggak. Nama karakternya ya tetap sama dengan namanya dia asli. Jadi kayak ketika lu memerankan dengan nama asli lo, terus ada orang yang manggil lo gitu kan, kayak ya udah kayak otomatis lu refleks aja langsung, oh iya kenapa gitu kan. Jadi kayak kehidupan sehari aja gitu. Itu yang buat gue menarik. Terus katanya juga apa, jadi kalau setiap scene yang diadakan di film Keramat 2 ini, itu nantinya setiap akhiran dari scene pertama, misalkan scene pertama nih akhirannya itu bagaimana nih, kita misalkan si Ajilnya saat itu dia out frame, ya udah berarti nanti di scene berikutnya dia nggak ada gitu, ceritanya dia lagi pergi kemana gitu. Jadi itu menentukan untuk scene berikutnya. Jadi untuk tahapan-tahapan pembuatan filmnya jadi kayak urutan aja gitu, dari scene pertama, kedua, tiga, urutan, nggak yang loncat-loncat. Kalau di film-film lain itu kan untuk menghemat waktu dan tempat dan biaya juga, itu kadang ibaratnya kan ada tuh kayak namanya di film kan ada yang ibaratnya tadi di titik A, terus tar ke titik B, tar ke titik A lagi, ke titik B lagi, kayak gitu kan bolak-balik ya kan. Nah, kalau misalkan kita mau urutin kayak gitu kan makan waktu dan tenaga juga kan, ibaratnya kayak karena lokasinya juga belum tentu dekat gitu. Nah, jadi untuk mengakali itu semua, itu para pembuat film itu kayak mereka memerankan adegan ibaratnya pertama openingnya awalnya di desa A, terus nanti untuk apa yang scene ke 4 apa ke 5-nya di desa A lagi harusnya. Tapi kan itu yang scene kedua, scene ketiganya di desa B, itu kita kan harus ke sana dulu. Jadi kita kelarin dulu nih scene yang ada di lokasi tersebut gitu. Jadi adegannya gimana aja, pokoknya kita kelarin dulu. Jadi ntar pas aku pindah tempat udah tinggal lanjutin scene berikutnya. Nanti yang repotnya tinggal di editingnya, ya kan? Tinggal di editing, tinggal disusun nih gimana. Oh, ini scene pertama, ini scene kedua, scene ketiga, kayak gitu, di atur-atur lah kayak gitu. Itu menurut yang gue tahu ya kayak gitu. Nah, sementara kalau ini enggak. Jadi kalau scene pertama dia harus di desa A, lokasi A, terus yang scene kedua lokasi B, terus scene ketiga di lokasi A lagi, ya dia harus balik lagi ke lokasi A. Gak bisa tuh yang namanya di garap semua di A dulu, lokasi A dulu semua dilampungin, terus baru di lokasi B dirampungin, lokasi C gitu. Gak kayak gitu. Ya, gak kayak gitu. Jadi menarik banget. Terus yang menarik lagi katanya, untuk menciptakan sebuah film horor yang kayak berkesan real gitu, karena dari sutradara dia bilang dia sebenarnya bukan di film horor, dia bidangnya di film komedi dan romantis gitu. Romantis atau apa, pokoknya gue ingatnya dia di bidang komedi ya. Jadi dia nggak punya referensi tuh untuk membuat suatu film horor seperti apa. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat takut si case-nya ini sendiri gitu, membuat rasa takut yang pernah dia rasakan. Jadi ketika waktu dia ingin memerankan atau memainkan film tersebut, rasa takut itu sudah terekam oleh mereka, tinggal mereka flashback aja gitu. Jadi gimana ketakutannya gitu, jadi udah natural aja gitu. Jadi prosesnya adalah Mereka kan kayak syuting di sebuah rumah sakit yang sudah lama nggak dipakai, mungkin sekitar 10 tahun, 9 atau 10 tahun itu nggak dipakai, rumah sakitnya terbengkalai. Dan di situ mereka diminta untuk melakukan uji nyali, yang dimana itu kan ada beberapa orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang sendiri, ya. Jadi misalkan kelompok 1 ditaruh di ruang administrasi, kelompok 2 ditaruh di ruang farmasi, kelompok 3 ditaruh di ruang jenazah, kayak gitu. Dan itu mereka cuma dibekalin oleh satu buah senter kepala. Jadi misalkan di satu grup ada 2 orang, ya hanya satu orang doang yang boleh megang senter. Dan itu hanya diisi 50% doang baterainya gitu. Jadi mereka nggak tahu nih kalau itu senter penuh atau enggak gitu. Jadi ya udah nih lu kasih senter udah gitu. Untuk menyusuri di situ dan apapun yang nanti lu lihat di sana ya udah lu nikmatin aja gitu. Sampai waktunya ditentukan habis baru lu keluar. Kan gila gitu. Traumatik banget sih kalau kayak gitu. Terus juga katanya ada adegan yang dimana di scene-nya ini si Keanu dan Ajil itu harus memainkan satu buah permainan, yaitu permainan jelangkung, ya. Yang dimana kalian tahu permainan jelangkung itu sangat-sangat menyeramkan, ya. Dan apalagi permainan itu waktu di filmnya, di syutingnya itu menggunakan mantra asli, ya, bukan mantra yang mereka karang sendiri gitu. Jadi memang mantra asli yang untuk bermain jelangkung tersebut, jadi untuk mengundang itu tersebut gitu. Jadi lucunya katanya pertama si Ajil dan Keanu yang harus main dan 3 orang cast cewek, cuman anehnya kebetulan banget katanya untuk cast ceweknya semuanya tuh sedang halangan, jadi nggak boleh lah kita maksain untuk dia ikutan main, karena ya tahu sendiri ibaratnya kalau wanita sedang seperti itu gampang banget untuk dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk astral gitu ya. Jadi mereka dilarang gitu. Akhirnya dimintalah untuk si Keanu dan Ajil untuk main jelangkung tersebut. Cuman ya si Ajil ini udah ketakutan gitu. Dia udah tidak mau. Si Umay pun tidak mau gitu. Akhirnya si Keanu karena dia merasa kayak ini pertama gua gitu, gua harus bisa gitu. Akhirnya dia membujuk si Ajil dan dia mau gitu. Lalu mereka masuklah dan memainkan sebuah permainan jelangkung berdua, ya kan. Nah, ketika dia bermain, si Keanu membaca mantra, ya kan. Dia bermaca mantra sampai 3 kali. Dia pikir dalam pikirannya namanya main jelangkung yang pada dasarnya dia tahu di film-film ketika mantra sudah selesai paling bonekanya itu akan bergerak-gerak gitu, kayak bergetar atau gimana gitu, ya kan. Tapi ini enggak kan, kata si Keanu, ya kan. Tapi ini enggak gitu, padahal dia udah mempersiapkan itu. Ternyata ketika itu dia bilang kalau kalian sudah ada di sini tolong beri tanda. Nah, saat itu juga besi kayak batang besi yang besar gitu di belakangnya si Ajil itu tiba-tiba kayak tertarik gitu, seret. Dan itu tepat banget ketika si Keanu bilang kayak gitu, beri tanda, langsung dia pergi gitu, seret gitu batang besi gitu. Dan ketika itu juga si Ajil pun langsung loncat dan memeluk Keanu. Gue gak bisa mengabayangin sih itu gimana, ya, maksudnya pasti ya horror banget sih gitu. Dan ada juga scene adegan yang dimana kalau para castnya itu kayak katanya dikubur hidup-hidup di dalam peti. Jadi kayak dia ditaruh di sebuah peti lalu ditutup dengan tanah gitu. Wah gila sih, gak kebayang. Jadi kayak gladi resik mau meninggal gitu, ya kan. Jadi sebelum kita meninggal dia udah merasakan duluan nih gladi resiknya gimana gitu. Anjir. Stres banget nih, gila. Film pembuatannya gila sih. Gue denger cerita di balik pembuatannya itu aja kayak udah wow, amazing gitu. Dan itu tuh ternyata set waktu digunakan untuk membuat kuburan itu adalah bekas makam dari anak kecil gitu. Dan itu juga mereka baru tahu setelah dilakukannya syuting gitu. Gila. Jadi pas yang mereka tempatin itu adalah bekas kuburan beneran gitu kan. Kayak untung aja mereka gak ikutan menemani ya kan sampai... Untung aja mereka masih diberi kesempatan, tidak disuruh menemani ya kan. Coba kalau disuruh menemani, lah pusing yang bikin film ya kan. Jadi batal ntar filmnya, gak jadi tayang. Ya pokoknya kayak gitulah, keren banget itu sumpah. Jadi di episode kali ini gue bener-bener ada yang bikin gue kesal dengan konten horor, ada juga yang bikin gue senang dan bangga gitu, kayak wow gitu. Bikin gue amazing, ada yang wow-nya bikin gue enek gitu. Jadi ya itulah ya tentang perhororan. Dan gak tahu kenapa gue demen banget kayak gitu horor-hororan. Walaupun gue sendiri ya gak begitu apa ya. Ada satu sisi gue kayak yang gue percaya horor. Ada satu sisi yang kayak gue gak percaya horor. Dan ada satu sisi juga yang kayak gue berani banget nih sama horor. Tapi ada satu sisi juga yang gue takut banget nih sama horor. Jadi gimana tuh mendeskripsikannya atau menamakannya itu apa gitu, gue bingung ya. Gue gak ngerti. Pokoknya kayak gitulah. Dan ya so mungkin segini dulu aja ya cerita-ceritanya. Gue gak tahu lagi harus bilang apa. Pokoknya thank you banget. Dan untuk menutup podcast terakhir gue ini di tahun 2022, sekali lagi gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan podcast ini. Podcast gue yang sebenarnya tidak ada isinya, tidak ada manfaatnya juga, hanya melontarkan keluh kesah yang gue alami, yang gue rasakan di dalam diri gue gitu ya. Pokoknya apa aja yang gue pikirin, apa aja yang gue rasain, gue tuangin di sini gitu buat kalian bisa dengerin gitu ya. Karena lega aja, sekali lagi tuh gue setiap melakukan ini tuh kayak lega aja. Jadi kayak beban yang ada di dalam benak gue, kayak apa yang gue pikirin tuh kayak yang udah tersalurkan gitu ya kan. Jadi kayak untuk mengurangi lah itu beban pikiran gue gitu. Jadi kayak setelah gue udah ceritain udah lost gitu, udah gak gue pikirin lagi, oh iya gitu, udah gue udah ceritain gitu, udah gitu. Jadi enak gitu, lega guanya juga. Oke ya, thank you banget nih sekali lagi. Dan nanti kita ketemu lagi di tahun depan ya, 2023. Dan ini juga masuk ke season yang keempat ya, karena ini gue akhirin di season 3-nya di episode 13. Dan nanti kita akan masuk ke episode pertama lagi di season yang keempat. Oke, see you guys. And jangan lupa untuk istirahat, jaga-jaga kesehatan, karena sehat itu penting. Oke, okay? See you on the next podcast guys. Bye-bye.